Будаваць нельга спыніць, дзе паставіць коску абмяркоўваюць эксперты і касцёльная грамадскасць. Гаворка ідзе пра аднаўленне ў Віцебску знішчанага ў 1961 годзе касцёла Святога Антонія. Міністэрства культуры прыхільна паставілася да ідэі аднаўлення на месцы гістарычнага размяшчэння касцёла. Калі аднаўляць храм на дакладным гістарычным месцы, то вежа касцёла апынуцца на праезнай частцы вуліцы, таму плануецца крыху зрушыць будынак па восі. І тут узнікаюць пытанні. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў сцвярджае, што аднаўленне касцёла не на падмурку, а са змяшчэннем парушае міжнародныя методыкі і прынцыпы, закладзеныя ў нацыянальных нарматыўна-прававых актах і тэхнічных нарматыўных дакументах. Пробашч парафіі Святога Антонія ў Віцебску займае іншую пазіцыю. Па-першае, канчатковы праект будзе распрацаваны пасля правядзення археалагічных работ, тады і будзе дакладна вядома, стане храм на сваё ранейшае месца ці не. Па-другое, у сусветнай практыцы былі выпадкі, калі храмы аднаўлялі не на першапачатковым месцы. Па-трэцяе, калі пытанне стаіць будаваць ці не, вернікі абіраюць першы варыянт. Вядомы беларускі мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі разумее і той, і іншы бок. Ён пагадзіўся пракаментаваць сітуацыю для нашай рэдакцыі. Так, будаванне знішчаных да падмуркаў гістарычных аб'ектаў сёння ў Беларусі ідзе актыўна, працу нярэдка называюць рэстаўрацыяй ці нават аднаўленнем святыні. Але не трэба забывацца, што паводле той жа венецыянскай харты з 1964 года фундаментальнай крыніцы прававых нормаў у галіне аховы помнікаў пры рэстаўрацыі элементы, прызначаныя для замены фрагментаў, павінна адрознівацца ад сапраўдных, каб рэстаўрацыя помніка не фальсіфікавала гістарычную мастацкую дакументальнасць помніка. Адпаведна гэтаму ж дакументу, калі традыцыйнае атачэнне існуе, яго нельга парушаць. Усялякае новае будаўніцтва, разбурэнне і пераробкі, што маглі б змяніць узаемасувязь аб'ёму і каляровую гаму, недапушчальныя. Бачна, што згодна з сусветнымі нормамі, а яны дзейнічаюць у Беларусі, аднаўленне дзеля аднаўлення не адпавядае звышмэтам захаванню сапраўднасці і аўтэнтычнасці помніка. Але як паставіць храм на ранейшы падмурак, калі ён ужо глыбока пахаваны пад транспортной магистралью.
Спроба аднавіць касцёл Святога Антонія паводле існуючага на сёння праекта парушае плойму міжнародных праўных дакументаў. Прытым ёсць прыклады, калі зруйнаваныя ў Беларусі шэдэўры былі адбудаваныя ў Польшчы. Напрыклад, касцёл Пятра і Павла, што быў у Беразвечы, цяпер ужо ў глыбокім, быў адноўлены ў Беластоку, а драўляная сінагога з Воўпы была адбудаваная ў мястэчку Белаграй. То бок, можна адбудоўваць копіі, нават павялічваць іх, але не выдаваць за аўтэнтычны помнік, не знішчаць рэшты аўтэнтычных канструкцый у археалагічных пластах, што яшчэ можна вывучыць, захаваць і экспанаваць, не мяняць складзеную гістарычную планіроўку, бо прапануецца змяніць вось сіметрыі касцёла, а зважаючы на ягоны маштаб, вялікі маштаб, ансамбль вакол ратушы ў Віцебску будзе моцна скажоны. Нішто не замінае паставіць выдатную копію колішняга касцёла бернардынцаў Святого Антонія ў цалкам новым месцы на вельмі маляўнічым пагорку з выглядам на раку. Пагатоў, што і Віцебск за паваенныя гады моцна разбудаваўся.
Але ёсць і другі бок справы, звярнуў увагу беларускі мастацтвазнаўца.
Хіба гістарычны цэнтр Менск, як і іншых нашых абласных гарадоў, адпавядаюць метадалагічным, прынятым у свеце міжнародным нарматывам? Наогул, што мы маем у цэнтрах большасці гістарычных гарадоў і мястэчак? Проста пусткі. Зазвычай яшчэ і панябечаныя пачварнымі савецкімі спарудамі. Калі быць паслядоўнымі, то найперш варта вычысціць наш краявід ад савецчыны. Ці рэальна гэта, пытаюся я ў вас? Не. Значыць, мы мусім ствараць свой цалкам новы краявід. Нагадаю тут гісторыю з катоўкаю. Стала лепей? Пэўна, што не. І ад новага хрысціянскага храма ў гістарычным цэнтры Віцебск толькі па прыгажэ, а перадусім зноў загучаць малітвы ў намоленым месцы колішным касцёле святога Антоня. Так, гэта ўжо не тая самая святыня. Так, можа быць, і не на дакладна тым месцы, але такі наш беларускі лёс. Жадання і воля людзей мусяць быць вышэйшымі за запыленыя старонкі нарматываў.
Касцёл святога Антонія Падуанскага быў пабудаваны ў Віцебску яшчэ ў 17 стагоддзі. Першапачаткова будынак быў драўляным. У 1786 на рынкавай плошчы з'явілася новая каменная пабудова як частка бернардынскага кляштару. У такім выглядзе ён прастаяў амаль два стагоддзі. Унікальнасць аб'екта па праекце італьянскага архітэктара Джузеппе Фантана у тым, што ён належаў адразу да двух стыляў – знешні барока, ўнутры рэнесанс. Калі і на якім месцы з'явіцца храм, цяжка пакуль сказаць, але ці гэта сёння першаснае пытанне. Адносіны да святынь дэманструюць стан духоўнага жыцця грамадства. Несумненна, жаданне мець каталіцкі храм у належным яму месцы – гэта яшчэ адзін доказ таго, што Бог сёння патрэбны людзям. Аднаўленне некалі знішчанага касцёла можна разглядаць не толькі з перспектывы міжнароднага або мясцовага заканадаўства, але і як пакаянне за злачынства, якое адбылося больш за 50 гадоў таму.